Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 9 august în calendar, la microfon Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan.
Vreme bună prevestește ziua de astăzi, fără temperaturi caniculare, ori furtuni primejdioase.
Așadar, în nord vor fi maxime de 26 de grade, în localitățile din centru temperaturile vor oscila între 27 și 29 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta numai mult de 30 de grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Comunitatea adoptă un vot, o formă de automobilizare a cetățenilor moldoveni din afara Republicii Moldova, va organiza în zilele de 19 și 20 august o nouă ediție a offline-ului Adoptă un vot, de asta dată la Chișinău. Evenimentul se preconizează a fi o întrunire dintre activiștii din diaspora și cei din Moldova, unde vor fi prezentate proiecte realizate după prima întâlnire la acest fel în luna martie la Veneția. Organizatorii evenimentului susțin că o asemenea formă de organizare poate pune temelia unei buni cooperări și chiar poate contribui la ameliorarea situației social-economice din țară. O discuție la această temă cu Veronica Țiperic de la Bruxelles, partea echipei care organizează întrunirea, peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Astăzi colegul nostru se întreabă de ce foștii demnitari de stat au nevoie de pază de corp. Tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totok, care scrie despre un pictor pronazist ajuns în mod paradoxal victima regimului nazist.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Curtea Constituțională va verifica legalitatea suspendării din funcție a primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă. Rusia anunță că va garanta ferm independența regiunii separatiste georgiene, Abhazia, și Coreea de Nord analizează posibilitatea lansării unui atac asupra insulei americane Guam. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Chișinău, Curtea de Apel a decis să întrebe Curtea Constituțională dacă legea permitea suspendarea din funcția primarului general al capitalei Dorin Chirtoacă pe perioada cercetării penale a acestuia. Decizia a fost luată la cererea politicianului liberal, care a fost suspendat din funcție de prima instanță în 29 iulie. Dar până se va pronunța Curtea Constituțională, suspendarea lui Chirtoacă rămâne valabilă. Acuzat de corupere pasivă, abuz și trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată din capitală, acesta se consideră nevinovat și spune că procesul ar fi motivat politic, urmărind scopul înlăturării sale de la primărie. Portalul anticorupție.md scrie că mai mulți deputați care și-au părăsit fracțiunile pentru a intra în majoritatea parlamentară au făcut anul trecut achiziții scumpe, inclusiv locuințe, mașini și motociclete. Portalul a descoperit cel puțin 8 asemenea parlamentari, analizându-le declarațiile de venit și interese pe anul 2016, care au început a fi publicate săptămâna trecută. Însă mulți dintre cei care și-au cumpărat mașini noi indică în declarații că au luat împrumuturi de la bănci. Coreea de Nord a anunțat că analizează cu atenție posibilitatea lansării unui atac cu rachete balistice împotriva bazei militare americane de pe insula Guam din Pacific. Anunțul a urmat la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a avertizat fenianul să nu mai amenințe Statele Unite, în caz contrar urmând să sufere consecințe foarte serioase. Coreea de Nord ar face bine să nu mai amenințe Statele Unite. Li se va face față cu foc și furie cum n-a mai văzut lumea, a declarat Trump la Clubul Național de Golf din Bedminster, statul New Jersey, unde președintele își petrece concediul. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat sâmbătă noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord după recentele teste cu rachete balistice intercontinentale efectuate de regimul nordcorean. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că țara sa va garanta ferm securitatea și independența regiunii separatiste georgiene Abhazia. Putin a făcut declarația la o întâlnire cu liderul separatist Raul Hajimba în timpul vizitei sale de marți la stațiunea abhază Pitsunda, la 9 ani de la începutul războiului ruso-georgian din 2008. Guvernul Georgiei a criticat aspro vizita lui Putin. Tot marți, sute de georgieni s-au prins de mâini, formând un lanț viu în apropierea Osetiei de Sud, pentru a protesta împotriva prezenței militare ruse. scoase din regiunea separatistă. Acțiunea a fost și un tribut adus victimelor scurtului război de acum 9 ani între Rusia și Georgia, soldat cu recunoașterea de către Moscova a regiunilor secesioniste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Rusia menține mii de militari în ambele regiuni separatiste. Protestul a avut loc la circa 400 de metri de pozițiile forțelor rusești. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor și în partea a doua a ediției. Doamnelor, domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând accesând pagina noastră de internet europalibera.org, unde puteți viziona de asemenea și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu.
La aceeași adresă găsiți un nou podcast despre cine sunt și ce fac bloggerii și vloggerii Moldovei, cum ajung la public, cum ajunge publicul la ei, cum fac bani și își câștigă existența.
Care este diferența dintre blogger
cu B
și vlogger
cu V? Poți face bani lingând un cactus?
Pe cine să mai crezi într-o lume în care oricine poate publica orice?
S-a terminat era informației serioase sau ne aflăm într-un nou și promițător început?
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie cu podcastul Noua Presă
sau New Media la Radio Europa Liberă.
Stai.
1, 2, 3 și...
La Radio Europa Liberă.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, vă propunem în minutele următoare un interviu cu Veronica Țipelic de la Bruxelles.
Ea, alături de alți cetățeni moldoveni din diasporă, organizează o a doua întrunire a comunității Adoptă un Vot, preconizată pentru 19-20 august la Chișinău. Am întrebat întâi de toate ce planuri și-au schițat pentru viitorul, eveniment care ar urma să întrunească activiști din diasporă și din Republica Moldova.
Venim acasă pentru că ne dorim o colaborare mai strânsă cu cei de acasă, pentru că știm că proiectele pe care le aveam în gând pot fi implementate cu ajutorul celor de acasă și vrem să creăm acea legătură ca să nu mai fie distanța asta dintre diaspora și cei de acasă. Deci ăsta e scopul principal și motivul pentru care venim la Chișinău. Și sperăm și îndemnăm cât mai mult din cei de acasă să vină la offline. Și venim cu scopul de a ne exprima ideile, de a ne exprima opinia și, desigur, de a lucra asupra noi proiecte. Să facem echipe în diverse domenii și să continuăm lucrul pe proiectele care există și să creăm altele noi.
Înțeleg că startul procesului de lucru a fost dat în Veneția, la prima reuniune a celor din grupul Adoptă un Vot. A fost adoptată o rezoluție atunci prin care cetățenii moldoveni plecați își exprimau dezacordul cu schimbarea sistemului electoral de vot, cereau întoarcerea miliardului furat și o luptă reală cu corupția. Între timp s-au produs unele schimbări, a fost adoptat sistemul mixt de vot. Mai aveți certitudinea că lucrurile pot fi influențate de la distanță?
Noi încercăm oricum. Înainte să fie schimbat sistemul electoral, opinia diasporei a fost trimisă la Comisia de la Veneția, a fost trimisă și la Parlament. Deci astea au fost careva dintre acțiunile, de fapt, ale grupului de lucru alegeri. Noi oricum încercăm, nu ne dăm bătuți. Da, s-a schimbat sistemul, în pofida tuturor recomandărilor a autorităților din Europa, însă asta este la moment și cred că trebuie să mergem mai departe, de fapt să cerem mai multe explicații și mai multă claritate în felul în care va fi implementată această nouă lege, acest nou sistem electoral.
Tot după reuniunea de la Veneția, anunțați o serie de proiecte care vor fi puse în aplicare de cetățenii plecați, poate cu sprijinul celor de aici. În ce măsură va reuși acest lucru?
Deci fiecare grup deja au proiecte livrate și altele care sunt încă în proces. Eu personal fac parte din grupul de lucru economic. Acolo avem trei proiecte. Primul ar fi Adoptă o afacere, care este de fapt o inițiativă de a crea o platformă care ar facilita schimbul de experiență între cei din diaspora și cei de acasă, și anume în domeniul antreprenorial. Să zicem, dacă un antreprenor de acasă ar avea nevoie de consultanță în marketing și cineva din diaspora are experiența, i-ar oferi consultanță, iar la rândul său, cel care a primit consultanța trebuie să dedice acea oră ca ajutor altcuiva de pe această platformă. Deci este menită să susțină mediul antreprenorial din Moldova. Avem un proiect de microfinanțare și acolo intenționăm să dăm un împrumut la o dobândă mult mai mică decât ceea ce este pe piață la momentul actual unui antreprenor din Moldova, prin banii colectați în diaspora. Aici deja am stabilit antreprenorul și suntem la faza administrativă a proiectului. Un alt proiect în grupul ăsta este curățarea fântânilor. Dorim să selectăm o regiune în care problema este mai gravă și să strângem fonduri prin crowdfunding ca să curățăm acele fântâni. Din grupul alegeri, deci, a fost și opinia diasporă față de sistemul electoral, de schimbarea acestea. A fost întocmită și o declarație, bine, declarația de dezacord, de fapt, față de această schimbare.
Rămâne însă neclar felul în care vor fi trasate circumscripțiile din afara țării. Pe acest segment s-a mobilizat cu o părere, cu o inițiativă diaspora? Sau cei care fac parte din grupul adoptă un vot?
Cred că această discuție va avea loc în grupul alegeri de la Offline 2. Cum vedem noi, totul este foarte neclar. Deci nu există criterii clare pentru crearea acestor circumscripții. S-a publicat pe site-ul Parlamentului după avizul Comisiei de la Veneția, precum că au fost careva schimbări, însă alea au fost doar niște norme, nimic concret. În opinia mea, diaspora este, de fapt, discriminată prin acest sistem mix pe care îl avem acum, pentru că puterea votului nostru, de fapt, este micșorată în comparație cu puterea votului celor de acasă, deci asta presupune sistemul ăsta.
Mizați și pe colaborarea sau sprijinul Instituției pentru Relații cu Diaspora din cadrul guvernului?
La moment, noi suntem aparte. Sunt zilele diasporei organizate de BRD în același weekend. Offline-ul nostru e ceva separat. Este un eveniment autofinanțat și autoorganizat cu inițiativa pur oamenilor din diaspora. Deci, la moment, nu avem nicio, să zic așa, legătură.
Dar în acest caz, nu se produce o divizare, o înțelegere greșită atunci când acționați pe platforme diferite, dar s-ar părea că scopul e același?
Ideea era întâi să discutăm între noi și să vedem ce facem, cum ne organizăm, iar după aia să discutăm și despre faptul cum colaborăm cu cei de acasă, și aici mă refer la autoritățile locale, autoritățile centrale. Vom avea, de fapt, și un panel despre interacțiunea diasporei cu autoritățile publice și acolo, iarăși, sperăm să fie o discuție productivă la acest subiect.
Dar, în opinia dumneavoastră, cum ar trebui să se așeze lucrurile ca inițiativele moldovenilor plecați să prindă viața aici, în Republica Moldova, și chiar să producă anumite schimbări?
În primul rând, pentru asta trebuie să scăpăm de corupție care există la moment. Nu sunt sigură că, să zicem, cu actuala guvernare, cred că încrederea este prea scăzută la moment, de-aia îmi vine greu să zic că o cooperare la moment ar fi exact ceea ce își dorește toată lumea. Cred că pe termen mai lung este necesară o cooperare, iar asta anume atunci când instituțiile statului nu vor mai fi capturate, atunci când vom avea cu cine lucra. Și nu zic că nu avem cu cine lucra la moment, însă e destul de greu de răzbătut.
De la depărtare, credeți și dumneavoastră și alți moldoveni plecați, ce au de spus?
La nivelul justiției, cred că în Republica Moldova justiția este, din păcate, eu aș zice, aproape la zero. Corupția, cred că e, de fapt, unul din motivele pentru care mulți pleacă din țară, pentru că nu vrei să fii parte a sistemului, iar ce-mi doresc eu este să fie mai bine, să să reușim să creăm și noi un stat în care să ai liberă exprimare și să nu fii, să zicem, parte a unui sistem, da, a unui sistem corupt.
Realizarea proiectelor și inițiativelor pe care le-ați menționat presupune și implicarea celor din Moldova.
Da, sigur.
Cum intenționați faceți acest lucru?
Da, la moment colaborăm. Proiectele care au fost inițiate la Offline 1, de fapt, sunt tot în colaborare cu cei de acasă. Noi asta vrem. La moment noi colaborăm, de fapt, cu societatea civilă din Moldova.
Există totodată exemplul unor inițiative care au prins în localitățile din Republica Moldova, lucruri care s-au făcut, proiecte de dezvoltare a infrastructurii locale, care s-au făcut datorită celor plecați în străinătate. Este un exemplu că se reușește, că se pot crea punți de legătură.
Nu neg acest fapt, iarăși, cred că este nevoie, în primul rând, o consolidare a grupului. Și deja de atunci pornim pe acțiuni și, să zicem, mecanisme concrete în care am putea să colaborăm, anume la nivel cu autoritățile centrale. Nu zic că nu este imposibil, este mai complicat, dar desigur este real.
Asemenea evenimente în care diaspora se mobilizează, reuniunea pe care intenționați să o organizați la Chișinău, ce este în măsură să schimbe, credeți?
Nu zic că evenimentul nostru va schimba Moldova peste noapte, dar cred că este important pentru că este o modalitate de a ne exprima, de a ne face auzite vocile și totodată de a implementa proiecte tangibile. Nu cred că acum vom schimba totul de la o zi la alta, nu. Dar cred că prin proiectele astea mici pe care le implementăm sunt atâtea, să zicem, minți luminate. Cred că dacă ne unim prin întâlniri de genul ăsta, dacă ne consolidăm, cred că suntem o forță și putem să aducem o schimbare acasă. Când sunt proiecte care au fost livrate, care au rezultate, cred că asta e ceva ce nu poate fi negat, se vede clar o voință, asta este ce se dorește și asta este alternativa sau soluția.
A fost Veronica Țiperiga, activează în domeniul financiar la Bruxelles și este parte a echipei care organizează offline-ul Adoptă un vot.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presiei și un jurnal de corespondent de la Berlin.
Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
La Chișinău ar urma să fie pronunțată astăzi sentința în dosarul fostului ministru al transporturilor Iurie Chirinciuc, învinuit de trafic de influență și abuz în serviciu. Chirinciuc a fost reținut în 27 aprilie împreună cu directorul interimar al administrației drumurilor și doi oameni de afaceri, sub acuzația că ar fi estorcat bani de la un agent economic care a câștigat o licitație de reabilitare unei porțiuni de drum. Chirinciuc a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției care asigură o pedeapsă mai blândă. Banca Națională a Moldovei va face cunoscute astăzi rezultatele consultărilor publice privind conceptul de design al monedelor cu valoarea nominală de 1 leu și 2 lei. Din agenda internațională a zilei, secretarul de stat american Rex Tillerson își încheie astăzi vizita în Thailanda și Malaezia, unde a participat la reuniunea de vârf a țărilor ASEAN, iar omologul său rus, Sergei Lavrov, începe o vizită în Indonezia și Thailanda. La reuniunea Asociației Națiunilor din Asia și de Sud-Est, dintre cei doi șefi ai diplomațiilor ruse și americane. Rex Tillerson i-a spus omologului său rus, Sergei Lavrov, că amestecul Moscovei în alegerile prezidențiale americane din 2016 a reprezentat un incident serios care a creat o stare de neîncredere între cele două țări. Și Coreea de Nord a anunțat că analizează cu atenție posibilitatea lansării unui atac cu rachete balistice împotriva bazei militare americane de pe insula Guam din Pacific. Anunțul a urmat la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a avertizat Pyongyang să nu mai amenințe Statele Unite în caz contrar, urmând să sufere consecințe foarte serioase. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat sâmbătă noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord după recentele teste cu rachete balistice intercontinentale efectuate de regimul nordcorean. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europaliberă.org.
Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
7:20, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Prin intenția sa de a decora paramilitarii transnistreni și pacificatorii ruși, Igor Dodon încalcă Constituția și sporește riscul ca Republica Moldova să fie condamnată la CEDO. Concluziile se regăsesc într-o analiză publicată de experții Asociației Promolex. Citați de ziarul național.md, autorii analizei consideră că, prin gestul său, președintele ar recunoaște statutul unor forțe paramilitare ilegale, așa cum sunt cele transnistrene. Experții Promolex mai spun că nenumăratele cazuri de încălcare gravă a drepturilor omului, dar și multiplele incidente din ultimii ani au demonstrat faptul că anume contingentul rus al acestei misiuni de pacificare joacă un rol de consolidare de fapt a regimului de facto de la Tiraspol. Totodată, dacă președintele Dodon ar oferi distincții de stat membrilor grupărilor paramilitare din stânga Nistrului, ar apărea riscul unor noi tensiuni periculoase în societate, mai scriu autorii Promolex în analiză. În concluzie, ei spun că președintele Igor Dodon va acționa împotriva suveranității Republicii Moldova dacă va decora paramilitarii transnistreni ori pacificatorii ruși. Rusia însă nu va pleca din Republica Moldova, scrie analistul politic Nicolae Negru într-un editorial publicat de ziarul național.md. Citez, obiectivul ei minim este să mențină status quo, apoi la momentul potrivit să ne tragă înapoi sub poala ei. Primul semn că Rusia nu are de gând să plece e refuzul categoric de a-și retrage trupele și armamentul de pe teritoriul nostru, reușind chiar să le modernizeze, mai comentează Nicolae Negru. Editorialistul mai scrie că Moscova, de fapt, pe lângă contingentul de militari pe care îl deține formal, a creat și structuri militare locale, al căror număr este de câteva zeci de mii de oameni pe care îi finanțează, antrenează și îi comandă, scrie Nicolae Negru în editorialul său de pe ziarul național. Istoricul Octavian Țicu scrie într-un articol pentru ziarul Timpul în care explică de ce este important pentru Republica Moldova votul de săptămâna trecută din Congresul Statelor Unite privind sancțiunile contra Federației Ruse. Autorul consideră că, citez, Statele Unite au fost prinse pe picior greșit în campanie electorală implicată în această debusoladă creată de alegerea lui Trump cu ajutorul rușilor, iar împreună cu instabilitatea și incoerența din Uniunea Europeană s-a creat un context internațional favorabil pentru Putin de a avansa în Ucraina și Siria, dar și pentru a-l impune în Republica Moldova pe Igor Dodon cu ajutorul lui Plahotniuc, ambii fiind fără îndoială oamenii Moscovei, crede Octavian Țicu. În această situație, mai scrie el, odată cu definirea politicilor americane față de Rusia, pentru Moscova începe o perioadă complicată în care nu prea o să-i pese de ce se întâmplă în Republica Moldova. Ca rezultat, sugerează istoricul, Republica Moldova se află în fața unui context internațional favorabil, iar forțele politice pro-europene și pro-occidentale vor avea o șansă în plus de a se mobiliza înainte de alegerile de anul viitor. În altă ordine de idei, autorul portalului Tribuna.md, Dumitru Spătaru, scrie într-un editorial că Republica Moldova nu a fost niciodată mai aproape de NATO ca acum. În opinia sa, o eventuală aderare a Republicii Moldova la NATO în următorii ani este un scenariu din ce în ce mai realist. În primul rând, potrivit lui Dumitru Spătaru, dacă Ucraina va ajunge să fie membru NATO, atunci va apărea un interes și mai mare din partea organizației nord-atlantice în privința teritoriului dintre Prut și Nistru. Interesul guvernării de la Chișinău pentru aderarea la NATO ar rezulta din dorința de a se menține la putere. Citez, în condițiile în care actuala guvernare e certată cu Rusia și cu Uniunea Europeană, unica sa șansă de a nu fi strivită, de a supraviețui politic, este să se lipească de o mare putere internațională, printre care ar fi Statele Unite sau NATO. Este de părere Dumitru Spătaru. Domnilor, domnilor, eu pun punct aici, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Văd deseori niște actuali sau foști conducători însoțiți de bodyguards puternici. un fost mare conducător venise să ne acorde un interviu și am văzut că garda sa de corp, un tânăr, se cam plictisea așteptându-l pe șef. Mi se pare cam lipsită de farmec meseria asta, să păzești niște conducători în Republica Moldova. Ar fi poate curios pentru contribuabili să știe ce salarii au acești apărători ai conducătorilor. La urma urmei, e vorba de banii contribuabililor, de banii statului. De ce să nu știm cât ne costă paznicii conducătorilor? Au 3, 4 sau 5 mii de lei? Sau poate mai mult? Chestia asta cu bodyguardii conducătorilor n-ar fi trebuit poate să ne intereseze deloc dacă am fi trăit într-o țară în care domnesc legalitatea și corectitudinea. Dar după 26 de ani de brambureală, de hoție, de corupție, de sărăcie și de decădere morală, amănuntul acesta, conducători cu bodyguards plătiți de noi, ridică niște semne de întrebare. Sentimentul pe care l-au mult cetățeni e că în anii independenței nu s-a făcut mare lucru, că randamentul conducătorilor a fost dezolant. Și ce avem în consecință? Păi, conducătorii care roade nu aduc își trag salarii și pensii bune, își fac viața frumoasă și chiar sunt păziți pe banii contribuabililor. Nu e ciudată nițel situația asta. De aceea ar fi bine să comparăm pensia conducătorului și salariul omului care îl păzește cu pensia unui simplu muritor. N-o fi mare deosebirea. Chiar trebuie să-l păzim pe cineva numai pentru faptul că a fost conducător în Republica Moldova? Sunt curios. Cei care au domnit în perioada în care au fost furați banii din trei bănci, tot vor fi păziți o viață pe banii cetățenilor.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Apreciez național-socialismul ca o formulă statală viguroasă și deosebită care a ridicat munca la rang de cinste. Cred că marele conducător trăiește și activează pentru impunerea justiției și bunăstării poporului german și că este interesat de aflarea adevărului profund când e vorba despre chestiuni importante. Iar în pofida acțiunilor îndreptate contra mea, mi-am exprimat în țară și în străinătate adânca adeziune față de marea idee național-socialistă germană. Am impresia că numai puțin își mai aduc aminte de lupta mea dusă de prin 1910 contra alogenizării în toate domeniile artelor, cât și contra puterii evreiești. Aceste propoziții le-a scris pictorul expresionist german Emil Nolde într-o misivă adresată lui Goebbels în iulie 1938, în care se plânge că lucrările sale au fost scoase din muzee, fiind considerate decadente și aparținând așa-numitei arte degenerate. La sfârșitul acelui așa an, Nolde îi scrie din nou lui Goebbels și recurge la registrul grosolan al antisemitismului, încercând să-l convingă pe ministrul nazist al propagandei că arta sa exprimă, de fapt, spiritul curat german, sperând că regimul îl va accepta și îi va repune din nou lucrările în circulație. N-a fost să fie așa. Nolde, de la cărui naștere s-au împlinit 150 de ani, a rămas un proscris. În epoca postbelică, Emil Nolde a devenit un soi de artist de stat al Republicii Federale Germania. În scrierile care i-au fost dedicate, s-a trecut sub plăcere susținerea nazismului și încercările sale eșuate de a impune expresionismul ca adevărata artă germano-nordic-ariană și național-socialistă. În scrierile sale memorialistice, apărute înainte de război și reeditate după 1945, s-a autocenzurat, eliminând toate pasajele în care elogează nazismul și recurge la limbajul rasist stigmatizant al propagandei oficiale. Între timp, procesul de reconsiderare critică a lui Emil Nolde se află în plină desfășurare. În numeroase scrieri se atrage atenția asupra dublului statut al acestui important pictor expresionist, cel de victimă și de făptaș. Într-un articol recent, se sublinează ironic faptul că un Nolde s-a aflat în biroul fostului cancelar social-democrat Helmut Schmidt și se află și pe pereții biroului cancelarei creștin-democrate Angela Merkel. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală.
Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară, emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Noi punem punct aici, moderatorii ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu
și Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.